Here, wanneer ons stil word voor u, en wanneer ons besef, ons staan alweer aan die einde van een wonderlijke naweek wat ons kon gedenk, en die gedachte kom by ons op en ons vraag vir onszelf, Here, by hoeveel siele is in die naweek stilgestaan, waar het daadwerklike verandering ingetree het? En dan herinner ek myself, Here, dat U is God, en U weet waar die saad gesaai word en waar dit val, en U weet wat die saad ontkiem, baie vinnig en word gauw weer verstrengel. U weet waar die saad onderdruk word en vertrap word, maar U en al die engele saam met U weet ook, wanneer daar die saad op vrugbare grond val, en waar een siel, een mens, die hart oopmaak, en met God een kragtdadige ontmoeting het. U is niemand se skuldenaar nie, U hoef nie aan ons as mens te verduidelik nie, U is die almagtige God, en ons aanbid U, en ons aanbid U ook, omdat ons weet, dat U is een waarmaker van U woord. Baie dankie vir ons samen zijn. Baie dankie dat ons nie in eie kragte hoef te staan of op te tree nie, maar dankie dat ons weet dat U, Here, ook teenwoordig is. Kom seën ons samesyn in hierdie aand en verheerlik U self. Amen. Ons gaan dadelik oor tot ons skriflesing wat ons vanaand vind in 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 22. 1 Petrus 1 vanaf vers 22. U sal onthou, ons het vanochtend gelees tot en met vers 21, en ek gaan sommer net so vinnig, terwyl die Bybels oop is, terwyl die alles daar in die hand het, net so vlugtig met die oor wandel wat ons tot hiertoe gedoen het. As jy mooi gaan kyk, dan het ons daar so vanaf vers 3 tot en met vers 12. As jy kyk in vers 5, vind jy die woord saligheid. As jy kyk in vers 9, in die einddoel van jou geloof, die saligheid. Vers 10, aangaande jy die saligheid. Het ons met jy dan vrijdagochtend gepraat oor die thema ons saligheid. En wat daar die saligheid vir ons behels. Ons het vanochtend het ons voortgegaan en ons het by vers 18 begin en ons het vanochtend dan met u gepraat, net so 'n bietjie vinnig aanskuif dat u dit ook hier op die skerm sien, oor die wonder van ons verlossing. En het is so belangrik dat die mens weet waarvan God my verlos het, waarvan. Baie keer kan mense nie vir jou sê waarvan het God hulle verlos nie, want hulle was so vroom, hulle was so opreg, hulle was so sondeloos, hulle is nie eens, weet nie eens waarvan God hulle verlos het nie. En dit maak het vir hulle moeilik om staande te bly. Ons het gepraat oor waarmee het God ons verlos. Waarmee? Die kostbare bloed van Jesus. Ons het gepraat oor deur wie het God ons verlos. Deur wie? Jesus Christus is daar die middelaar, die Seun van God, niks en niemand anders te nie. Geen ander aspek van enige vorm van godsdienst nie. En hierdie godsdienst skryf ek met 'n klein letter G. En toe het ons gepraat, waarvoor het God ons verlos? Waarom sou hy ons dan verlos het? En dit het vir ons so kostbaar aangesluit, jylle wat deur om vers 21 glo, jylle wat deur Jesus glo, die hom verwys na Jesus, in God, wat hom uit die dode opgewek. Dis wat vandag wat ons gedenk, die feit dat Jesus, God vir Jesus uit die dode opgewek het, en ons glo in dit. Dis een van ons fundamentele waarhede van die christelike geloof. Daarom is het belangrik, waarvoor het God ons verlos, dan gaan hy voort, en hy het vir Jesus heerlikheid gegee. Waarvoor het God ons verlos? Sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Ons kan nie dit deel met iets anders dan nie. In hierdie lewe het ons net God. As ons bevoorreg is en ons is finansieel in 'n goeie posisie, is ons dankbaar. As ons bevoorreg is en ons het 'n werk, is ons dankbaar. Ons kan nog verdien. Ons is dankbaar daarvoor. Maar geliefdes, ons hoop en ons geloof moenie misplaas wees nie. En ek wil vanaand ook sê, moet op mense nie jou hoop plaas nie. Die skrif sê, moet op mense en op prinse nie vertrou nie. Ons hoop is in op God alleen. Ons geloof, en ek sê dit met groot waardering teenoor my kerk wat ek in is, ons geloof is nie in 'n kerk nie. Ons geloof is ook nie in 'n predikant nie. Dis in God. Hou vas, vriende. Hou vas en dien hom. Kom ons lees vanaf vers 22 tot en met vers 25. Vanaand sluit ons hierdie kort mini-reeks af. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. As julle dit gedoen het deur die Gees, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jy kan maar die woord oophou as jy wil. Ons gaan oor tot die prediking van die woord. Ons het later dan ook gebede wat ons doen by die tafel. So kom ons gaan oor en verkondig die woord. Ons teksvers is daar die wonderlike woorde van vers 22. Hier is so baie elemente hier teenwoordig. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Baie kostbaar wat hy hier vir ons praat en wat hy met ons deel, en dan ons het daai klaar by die inleiding met u hanteer, so ons gaan oor na hierdie inleiding toe van vanaand se boodskap. Nou wat jy daar sien is 'n konstruksieperseel, iets wat ek nogal redelik bekend mee is die afgelope tyd, omdat ons redelik besig is om reg te maak hier by die kerk. Maar ek wil vanaand wil ek vir u begin met 'n verhaal wat vertel is van 'n ingenieur en 'n gewone arbeider. Dit het so in die vroeë 1900s gebeur, dat die ingenieur homself bevind het heel bo op hierdie steiers. Nou die Afrikaans vir daai steiers is scaffolding. Heel bo op daardie steiers staan die ingenieur. En hy is besig om te kyk na die werk van die vakmanne, en terwyl hy omdraai, haak sy voet aan iets, en in 'n oomblik val hierdie ingenieur, hierdie drie vlakke, val hy af, en hy is op pad grond toe om homself te pletter te val. Maar hier onder, op die heel onderste vloer, op die grondverdieping, op die aarde, staan 'n arbeider, eenvoudige arbeider. En toe hy hoor die geluid daarbo en hy opkyk, sien hy dat die ingenieur gaan bo op hom val en hy gaan vir hom plat maak met die aarde. En in daai moment maak hy sy bene styf en toe die ingenieur kom, keer hy sy val en hy's bo op hom. Die verhaal is een werkelijkheid wat gebeur het, vriende. Die ingenieur het wel een paar beserings opgedoen, maar hy het nie gesterf nie, hy het ten volle herstel. Die arbeider het feitelijk elke been in sy lichaam gebreek, want die ingenieur en die spoed en die zwaartekracht en al die technische dinge het so hard op hom neerkom, dat hy eindelijk maar net een buffer was tussen die ingenieur en die grond. Hy is so danig beseer dat hy vir die rest van sy leven feitelijk as 'n invalide moes functioneer. Jare later kom 'n verslaggewer van 'n bekende koerant na die arbeider toe en sê vir hom, sê vir my, vertel ons, hoe behandel hierdie ingenieur jou, sê dit die ongeluk wat gebeur het? Hy soek 'n scoop vir die koerant. 'N scoop het hy gekry. Die gebreklike arbeider sê vir hom, hierdie ingenieur het my 50% gegee van alles wat hy besit het. Hy het my ook die helfte van sy maatskappy gegee. Hierdie ingenieur is dagliks by my, want ek is nog steeds betrokke by hom. En dagliks kom hy en hy vra vir my, hoe gaan dit met my? Is daar iets wat ek kan doen om jou lewe vir jou beter te maak? Hy is voortdurend besorgd oor my behoeftes en my omstandighede, en hy sê dagliks vir my, dankie vir wat ek vir hom gedoen het. So anders as wat ons sou gedink het, nee. Ek trek dit deur na Golgotha, en ek trek dit deur na 'n belangrike aspek van ons as mens. Die mens, nie net wanneer jy ouer word nie, die mens oor die algemeen het 'n baie kort geheue. Ons vergeet so gauw as Godse kinders wat Jesus Christus op Golgotha vir ons gedoen het. Hierdie ingenieur het dit nooit vergeet nie. Hy het hierdie arbeide dagliks versorg. Maar as Godse kinders vergeet ons dat Jesus daarbo op Golgotha die hoogste prys betaal het. Daar op Golgotha, soos hierdie arbeider, het hy hierdie liefde vir die mensdom geopenbaar, dat hy die volle impak van die hele wereldse sonde in 'n moment op hom geneem het, sodat ek en jy kan lewe. Moet net nie vergeet wanneer ons vanaand aan hierdie tafel deel het nie. Hierdie liefde wat nie gemeet kan word nie, het hy geopenbaar, sodat ek en jy, vriende, kan lewe en voluit kan lewe. God het in daardie moment sy toorn oor sonde op die volmaakte plaaslam laat neerkom. Daarom, in 'n oomblik roep hy uit, my God, my God, waarom het U my verlaat? Terwille van ons elkeen, moes hy hierdie sonde deelagtig word. Hy moes sy reinheid, sy absolute, sondelose volmaaktheid, momentaal moes hy prys gee, en hierdie sonde moes hy neem. Ons as Godse kinders moet 'n besondere liefde koester vir ons Here Jesus Christus. Maar meer nog, vir mekaar. Vir mekaar. Wanneer ek kyk wat Petrus hier begin skryf in verse 22 tot 25, dan stel hy dit aan Godse kinders. Ons wat hierdie saligheid deelagtig geword het, ons wat nou verstaan wat hierdie wonderbare verlossing is, dan stel hy aan Godse kinders verantwoordelikhede. Hy praat met ons oor liefde. Hy praat met ons oor bo natuurlike liefde. Want ons kan baie gauw vir mekaar sê, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ek dit regkry? God se woord is baie duidelik. Ons gaan met u praat oor die tema bo natuurlike liefde, vriende, aan die hand van 4 vrae wat ons gaan kom stel vanavond en dan gaan beantwoord vanuit die skrif uit. Baie duidelik skryf hy vir ons, die eerste vraag is, Dominee, wanneer is ons bekleed om lief te hê? Wanneer is ons in staat gestel om lief te hê? Wanneer is ons, as ek het so mag uitdruk, die autoriteit gegee om so lief te hê? Wanneer ek kyk na vers 22 en ons gaan hoofsaaklik die eerste 3 vrae vanuit vers 22 beantwoord, dan sê Petrus hier vir ons, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Dan moet ons vir mekaar sê, die woord van God maak dit baie duidelik dat die ongeredde mens, die mens wat, die natuurlijke mens, die mens wat van die wereld is, kan nie oprechte, ware, goddelike liefde uitdra of demonstreer nie. Jy kan nie. Die skrif sê die Heer Jesus, maar ek ken julle, dat julle die liefde van God nie in julle het nie. Johannes 5 vers 42. Daar is mense wat die liefde van God nie in hulle het nie. Die skrif sê so. En dadelik maak ons nou 'n koneksie. Die liefde van God. Die liefde wat God uitstort in ons harte. Wanneer ek sien in 1 Johannes, dan is Johannes, wat ook die apostel van liefde genoem word, is hy 'n redelike sterk skrywer oor die liefde. 1 Johannes 2 vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Ek wil hê ons moet vanaand ons harte oopmaak en besef dat as ons onder mekaar, onthou Petrus skryf aan die uitverkorenes van God, hulle wat daar in die diaspora in die verstrooiing is, God se kinders, hy praat nie met die wereld nie, hy praat met ons, ons wat deel het in Jesus se kruisiging, ons wat deel het in sy opstanding, ons wat gaan deel hê wanneer hy weer kom, hy praat met ons oor bo natuurlike liefde. Hoe kan ek my broer, my suster in die Here haat? Hoe kan ek 'n afskeid hê van my broer, my suster in die Here en sê ek is in die lig? Die skrif sê ook ek mislei myself. Hoe kan ek voortgaan asof niks fout is nie? Hy sê in vers 11 van 1 Johannes 2, maar hy wat sy broeder haat is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. In 1 Johannes 3 vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie. So wanneer Petrus kom, dan herinner hy ons aan hierdie liefde wat Jesus gedemonstreer het. En dan vra hy vir ons, wanneer gaan ons mekaar so lief hê? Hoe lank nog moet ons stryd, stamp, stoot, opmerkings, aanmerkings, vir my, in mekaar se teenwoordigheid, wegbeweeg, alles gedagtes wat daar is. Die Here Jesus moet ook met die Fariseërs gepraat het hieroor. Wanneer ek in Lukas 11 lees, dan merk ek op dat die Here Jesus niks terughou het nie. Hy het nie geskroom in Lukas 11 vers 42 en nie, om die probleem aan te spreek nie. Hoor wat sê hulle, maar wee julle Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groente soort. Julle doen al die kleinste godsdienstige dingetjies, doen julle reg. Julle hou julle besig om die wet nauwgezet na te volg, en dan is daar 'n tweede deel. En julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Jy sien, liefde is die motiveerder vir die ander dinge. Ek gaan nou praat reguit, as ek my tiende gee, dan is die motiveerding van my tiende gee my liefde vir God. As ek dit gee en terughou, dan is die motivering die liefde vir my self. Dit is precies wat hierdie Fariseërs gedoen het. In die kleinste goeikies was hulle baie getrou, maar die liefde vir God, niks te doen nou met tieners nou nie, die liefde vir God was al besig. Geliefdes, Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 16 en 17, ek sê weer, Johannes het hom baie duidelik uitgespreek, sê in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken. Hoe het ons die liefde leer ken? Wanneer is ons beklee om lief te hê? Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Kom ons stop daar. Dis liefde. Dis hoe ons bewus geword het, die natuurlike mens na 'n geestelike mens toe, maar Christus het vir my gesterf. Nou is daar een wat bykom, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? God se woord is nie onduidelik nie. Die Here Jesus sê per geleentheid hieraan, sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het, Johannes 13, 35. Liefde is dus die uitstaande kenmerk van 'n volgeling van Jesus. Ons sal nou hierdie liefde kwalifiseer, wat dit is, wat dit behels. Die kind van God ontvang hierdie liefde by wedergeboorte. Jy kan nie kind van God wees en liefdeloos wees nie. Daai twee, hoe sê ons, daai kite gaan nie vlieg nie. Daai twee is nie versoenbaar met mekaar nie. Ek sê dit, want Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee het. Nou moet ons ook verstaan, hierdie liefde is nie iets wat ek vanavond besluit, okay, ek gaan vanmorgen af lief hê nie. Ek gaan nou vanavond alles belei en alles, allemaal wat ek hier van hou nie, gaan ek nou belei en morgen het ek allemaal net lief nie. Ons allemaal weet, dit werk nie so nie. Maar as die Heilige Gees jou hart gereinig het van jou negativiteit, jou haat, jou afguns teenoor iemand anderste wat een medebroer of suster is in Christus. Ek wil jy moet baie mooi verstaan, ons praat nie vanaand oor liefde vir mense buiten die kerk nie. Dis nie die context van waarmee Petrus hier bezig is nie. Hy praat van broederliefde, ons sal dit nou verduidelik. En daarom fokus ek vanuit die woord op ons, die gemeente, die kinders van God. Die woorde van 1 Petrus 1:22 in gehoorsaamheid aan die waarheid verwys juist na daardie moment toe ek gehoorsaam geword het en God se waarheid van sy woord my in die hart getref het, en ek besef, ek is verlore, en ek word gered, en ek omhels Jesus, en ek dank hom dat hy vir my gesterf het, en hy maak my 'n nuwe skepsel, en hy vat die ou lewe uit, en hy verplaas dit met die nuwe lewe in Christus, en hy stort sy gees uit, want hy het gesê, ek moet weggaan, maar wanneer ek weggaan, ek sal julle nie as wees agterlaat nie, maar ek sal vir julle ander trooster gee, die Heilige Gees. En dis wat ons lewe en die tydvak waarin ons lewe, na die kruisiging, na die opstanding, na die hemelvaart van Jesus, so uniek maak, die genade dispensasie. Ander woord, die Heilige Gees dispensasie, want hy kom en hy kom maak woning in ons harte. Ons kan nie onsself reinig nie. En ek dink dis wat baie mense probeer, ek het ook baie in my lewe al probeer, en ek verwys daarna as 'n nuwe blaadjie omslaan, en het gaan goed vir 'n tydperk, maar as jy weer terugkeer na jou ou wees, is dit baie erger. Maar wanneer God my kom reinig deur sy gees, wanneer hy my hart vir my kom oopmaak en vir my wys hoe ek myself kan mislei, hoe ek myself kan bedrieg, hoe ek myself op 'n groot koninkrykie toringkie kan sit en ek is nooit die skuldige party nie, en dit tref jou, dan weet jy God het met jou ontmoet. Wanneer is ons beklee om lief te hê, daardie moment wat Christus my siel uit genade gered het en sy Heilige Gees kom skoonmaak hier binne, en ek besef ek mag nie meer ander mense haat nie. Ander mense in hierdie konteks, ek mag nie medebroers en susters haat nie. Tweede vraag wat ek vraan, dit is wat ek nou na verwys het, wie moet ons lief hê? Baie mense het al vir my gevra, nou wie moet ek lief hê, dominee? My vrou, my kinders, ek het hulle baie lief. Dit gaan ongelukkig 'n bietjie wyer as dit. Petrus skryf hierso, en dan verwys hy na julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Die term wat Petrus hier gebruik is die term broederliefde. Die King James vertaling sê unfeigned love of the brethren. Ander een sê for a sincere love of the brethren. Met ander woorde, broeders, die broeders. Dis die Griekse woord wat hier gebruik word, Philadelphia. Philadelphia is 'n saamgestelde woord van philos, my vriend, en Adelphos, my broer. So wanneer hy praat van Philadelphia, dan sê een kommentaar, it is used in the New Testament for Christians loving one another. Dis toe eenvoudig. Hierdie woord Philadelphia word gebruik waar Christene, broers en susters, broers en broers, susters en susters, in die Here mekaar moet lief hê. En dan skryf die Engelse kommentaar dit, omskryf dit ook brotherly love out of a common spiritual life. Hierdie broederliefde spruit voort vanuit gemeenskaplike geestelike lewe. Hier waar ons samesyn het, hier waar ons gemeenskaplik aanbid, hier waar ons een van gees, een van siel, een van geloof is, daai broederliefde hier moet so blom dat het mense moet trek na Jesus toe. Dis die gedagte. Romeine 12 vers 10 is 'n teks wat vir ons 'n bietjie leiding gee rondom hierdie saak. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eer betoning. Daar staan nie, die een moet altyd kyk of hy beter en slimmer en wyser kan wees as die ander een nie. Daar moet respek wees, en ek dink respek is iets wat afwesig raak, nie in die samelewing nie, in die kerk. Ons praat nie met mekaar hier, asof jy hier jy is nie. Ons praat met mekaar in broederlike liefde. Ons het nie allemaal hierdie stil, sagte stemmiekies, wanneer ons met mekaar praat nie. Party van ons het meer passie in ons lewe. Ander van ons moet gedurig gekiekstaat word, net om aan te hou asemhaal. Ons verskil. Dis glad nie wat die teks praat nie. Die teks praat van hartlikheid teenoor mekaar, broederlike liefde teenoor mekaar, begrip vir mekaar, omgee vir mekaar. Dit kom voor in hoe ons met mekaar werk, en dan Romeine 12:10 sit 'n baie belangrike aspek by, om mekaar voor te gaan in erebetoning. En ek stem met groot liefde, dis nie altyd net die dominee wat uit sy pad uit moet gaan om jou hand te skud nie, broer. Erebetoning is wederzijds. Ons kan met mekaar ook kom groet. En as die dominee na jou toe stap aanhoudend om jou hand te kom skud, weet dat hy ervaar jy geen erebetoning het nie. Ons moet teenoor mekaar erebetoning betuig. Geliefdes, binne die konteks van Petrus se brief is hierdie opdrag baie duidelik om hierdie broederliefde te betoon aan mense wat in Christus is en wat saam met jou dieselfde geestelike standaarde handhaaf. Maar dit bly nie daar nie. Hy praat van ongeveinsde broederliefde. Ongeveinsde broederliefde is 'n woord anuprokritos. Nou, kritos het dadelik 'n konnotasie met Afrikaanse woord. Kritiek. Ongeveins. Geliefdes, wanneer ons ongeveinsde liefde teenoor mekaar betoon, dan is dit liefde sonder enige valsheid. Gaan eerder na iemand toe en sê vir 'n persoon, ek hou niks van jou nie, maar ek wil dit regstel, as om so 'n persoon te probeer oorweldig met valsheid en met oppervlakkige liefde. Weereens skryf Paulus in Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die tekst het ons nou net hanteer. Without pretending, sonder om na te boots of te mimiek, ons liefde, ongeveinsde broederliefde, is Godse standaard vir sy kinders onderling. Moet nie kom met 'n nuwe standaard nie, moet nie kom met ek hou nie van hoe die persoon praat nie, ach weet jy, die hele natuur van hierdie persoon sit my net af, en ach weet jy, hierdie persoon oorweldig my altyd, ek hou maar net nie van sy of haar manier nie, dis nie Godse standaard nie. Godse standaard is ongeveinsde broederliefde. Nou wil ek 'n punt vra vir onsself. Toe die Here Jesus met respek aan die kruishout gehang het, met respek, het hy besluit vir wie gaan hy wil sterf en vir wie gaan hy nie wil sterf nie? Nee, hy het nie. Hy het elkeen van ons gesiggies, elkeen van ons of jy gawe mens is, of jy stil mens is, of jy weerbarstige mens is, of jy wat is, elkeen van ons, elke een wat hier sit vanaand, staan, elkeen wat by die huise inluister, elke mens het op sy hart gehad. Hy het die wêreld se sonde op hom geneem. Hy het nie kieskeurig en wispelturig besluit nie. Ek en jy, as kind van God, het die verantwoordelikheid om hierdie bonatuurlike liefde, dis moeilik, ek verstaan, dis moeiliker om sommige mense lief te hê as ander. Dit is moeiliker, soms. Maar ons het die verantwoordelikheid hier, waar ons 'n liggaam is, om nie vir die klein toontjie te sê, wie dink jy is jy, wat doen jy, ek is die kop, ek is belangriker nie. Dis nie ongeveinsde broeder liefde nie. Ons taak is om die Here te soek dan, voordat ons vanavond aan hierdie tafel sit. Voordat ek deel aan hierdie tafel, om God die Heilige Gees te vra, reinig my, want ek het teen hierdie of daardie persoon het ek 'n saak in my hart. Die voorlaaste vraag wat ons wil antwoord is, hoe moet ons lief hê? Hoe? Almal het nie dieselfde voorkoms nie. Almal het nie dieselfde toegeneentheid nie. Jy het 'n persoon wat nou daar agter instap by die deur en almal in 'n oogwink groet en jy weet hier's 'n warrelwind tussen ons. Jy het daai persoonlikheid. Jy het 'n ander persoon wat instap, heel agter gaan sit, stil wees en nethou daar miskien as hy of sy koffie of tee drink, skaam sal sê, hallo julle, hoe gaan dit? Ons is nie dieselfde nie. Maar die skrif sê vir ons hoe ons moet lief hê. Ek steeds by vers 22, moet julle, het julle mooi gelees, moet julle mekaar vurig lief hê uit die Reinhard. Daar staan nie, kan julle probeer om mekaar lief te hê nie. Daar staan, moet julle mekaar vurig lief hê uit die Reinhard. Ons praat nie hier nou by hierdie woord in die C-gedeelte van vers 22, daai liefhe, daardie woord, is nie meer die woord Philadelphia nie. Gaan kyk maar in die oorspronklike taal. Petrus beweeg 'n trappie aan. God se woord stel die versier 'n bietjie hoër. Hierdie woord moet julle mekaar vurig agape uit die Reinhard. Dis die woord agape. Dit maak dit heeltemal 'n ander ballgame, as ek dit so mag uitdruk. Dit gee vir ons 'n totale nuwe perspektief. En wat is hierdie nuwe perspektief? Agape liefde word nie gemotiveer deur dit wat ek sien of aanskou nie, of deur enige vorm van my emosie nie. Agape liefde word geaktiveer deur die wil van die mens. Hoor jy die verskil? As ek my vroutjie sien môreoggend en sy het iets besonders mooi aangetrek, dan voel ek sommer, ag, ek is daar nou baie liewe vir haar. Kyk hoe oulik lyk die kat na al die jare. Mense, dis dan nou mooi om na te kyk. Dis emosie. Ek sien deur my oë. Ek hou van wat ek sien in my vrou, sy lyk vir my mooi, ek sal vir haar sê, lyk mooi my blom, ach, dankie my engel. Dis nie dit nie. Hierdie gedagte van agape word nie geaktiveer op die voorkoms van iemand nie, maar deur my opregtheid om lief te wil hê. Hierdie opregtheid kan nie voortspruit vanuit 'n hart wat besoedel is nie. Daarom sê hy, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Geliefdes, ek is nie skaam om vir te sê nie, die bediening is 'n wonderlike voorreg. Maar jou seer kry in die bediening is baie meer dikwels as jou vreugde. Bygesê, soms is jy self die bouer van jou seer kry ook. Het hang van jou persoonlikheid ook af. En het hang ook af van hoe graag jy God soek vir 'n rein hart. Die afgelope tyd het die Here baie weer met my kom stilstaan en met my persoonlik tyd spandeer rondom die aspek van 'n rein hart. Jy kan in 'n oomblik jou hart besoedel met een gedagte wat verkeerd is. En dis nie noodwendig 'n gedagte van groot, gruwelike, vuil sonde nie. Dis net 'n gedagte, 'n persepsie wat jy kan vorm van 'n medebroer of suster. En dit maak jou vuil en skielik is daai blokkade daar. Nou prakties gesproke wil ek vir jy verduidelik. Wanneer jy 'n hartomleidingsoperasie kry, is dit gewoonlik omdat daar in jou are 'n blokkade is. En dit maak dat jou hart nie reg funksioneer nie. En die ouens wat hier sit wat dit nou al beleef het, sal vir jou sê, dis nie baie lekker nie, want skielik is jy nie meer in beheer nie. Skielik kom jy agter, jy word baie moeg. En dan sal nog ander baie simptome op. Wat moet die dokters doen? Hulle moet daai are of oopkry, of hulle moet 'n totale nuwe aar implant sodat daai bloed kan vloei. Geestelik, wanneer ek in my geestelike hart geblokkeer word, dan word my hart nie meer gevoed met vars geestelike suurstof nie. En dit maak dat daardie hartvate geestelik nou verstop word, verstrengel word, en dit maak dat my gedrag teenoor medebroers en susters nie meer God verheerlikend is nie. Of het kan selfs teenoor jou huisgenote wees, of het kan selfs teenoor jou familiemense wees. Wat moet gebeur? Die Heilige Gees moet toegelaat word. Klink snaaks, nee? Maar dis wat moet gebeur. Die Heilige Gees moet toegelaat word om sy werk te doen. Hy woon binne in jou, kind van God, maar ek en jy druk hom stil, want ek het niks verkeerd gedoen nie, ek het niks verkeerd gesê nie, nie, is nie waar nie, ek het mooi gegroet, ek het dit. As jy die derde keer ek, dan kan jy maar ophou, en vir Here wys my, waar skiet ek tekort. Dis my leer, wat ek geleer het in my lewe, en gaan sorteer dit uit met die Here. Dan gebruik hy 'n tweede woord rondom hoe ons moet lief hê. Hy sê uit 'n rein hart, maar dan gebruik hy nog 'n woord voor dit, vurig. Hierdie woord vurig is 'n baie interessante woord, fervently in Engels, ektenosa, wat 'n fisiologiese term is. Nou hierdie woord ektenosa sal 'n fisioterapeut verstaan. Want ektenosa beteken, jy strek daardie spier, daai een, ek moet nou pas op, ek kan baie gou kan ek seer kry nou, ek lank laas gestrek, jy mag nie lag vir my nie my vrou, jy strek daai spier, tot sy uiterste, jy voel hoe trek hy agter in jou been, maar jy strek jouself, jy gee nie op nie, jy sê nie, ach nie, ek gaan maar net hierdie kort enkie nie, jy strek om ektenosa, vurig moet ek lief hê, gewillig wees om die ekstra myl te loop. Ek wil vir julle vandag, vanavond, en ek is oortuig, dis 'n persoonlike waarheid wat ek in ons midde gooi. Ons lewe in 'n wêreld wat al hoe minder gewillig is om vir mekaar 'n ekstra myl te loop. Sê vir my, ek praat nie die waarheid nie. Ons sien dit oral. Ons kan nie soos die wêreld word nie. Ons kan nie toelaat dat ons hierdie wonderlike geskenk wat Jesus vir ons moontlik gemaak het, hierdie bonatuurlike liefde waarmee hy ons beklee, wat hy uitstort deur sy Gees in ons hart en wat ons met mekaar moet deel, ons verloor dit. Ons kan dit nie toelaat nie. Ons mag nie stil staan en kyk nie. Metafories beteken hierdie woord ektenosa. Skies, ek het hom lelik geskryf, ektenos, om voluit te gaan, om niks terug te hou nie. As jy gaan kyk in Handelinge 12 vers 5 en Handelinge 26 vers 7, dan praat hy van aanhouden, daardoor ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie handdoek ingooi nie, ek gaan aanhou, ek gaan nie daai persoon verwerp nie, ek gaan nie daai persoon minag nie, ek gaan nie daai persoon probeer verkleineer nie. Ons het soms 'n manier om terug te steek op 'n lelike manier. Ek gaan daar die persoon lief hê. Nee, ek gaan daar die persoon vurig lief hê. Ek gaan my uitstrek om net daar die persoon te laat verstaan. Ek het hom of haar lief in Christus. Is nogal interessant, as jy net omblaai in die Bybel, na 1 Petrus 4 toe, in my Bybel is dit so 2 blaaie, vers 8, dan herhaal Petrus hierdie opdrag. Onthou, hierdie mense is in verdrukking, hulle is in verstrooiing, hulle het alles verloor, kinders van God. Hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. God wil dat sy kinders mekaar lief het. Hierdie liefde, hierdie vurige liefde se oorsprong is een rein hart. Daar is een baie goeie rede voor hoekom hierdie liefde eerste genoem word in Galasiërs 5 vers 22. Wat lees ons daar? Oor wat lees ons? Die vrug van die Gees. Het jy al agterkom, daar staan nie die vrugte van die Gees nie. Het jy al gewonder hoekom? Want is vrug, luister mooi, as die liefde nie daar is nie, is al die ander nie moontlik nie. Dis die eenvoudigheid daarvan. Daar is die rede hoekom hy die vrug uit die liefde eerste daar stel. Ek wil afsluit. Bonatuurlike liefde, die laaste vraag is, waarom moet ons lief hê? Ach dames, weet jy wat, as dit party mense, ek wil hulle nie meer lief hê nie. Ek wil eerder nie my verder meer so rek en strek nie. Ek het al alles gedoen wat ek kon, om net vrede te bewaar. Ag, ek het alles al gedoen, om maar net probeer nice te wees. Elke keer kry ek die klap terug in my gesig. Waarom moet ons so lief hê? Vers 23, want julle is wedergebore. Dis die eerste waarom. Dis die eerste antwoord wat ons vir jou gee vanuit die skrif uit. Ek kan nie, as ek wedergeboorte gesmaak het, maak en breek soos ek wil mee nie. Ek behoort aan Christus. Hy het my losgekoop uit my ydele lewenswandel. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Hy het my 'n nuwe natuur gegee. Hy het my 'n nuwe rigting gegee in my lewe. Maar net die een ding, ek is nie gewillig om verder te buig nie. Nee. Waarom moet ek lief hê? Omdat ek wedergebore is. Jo, dis 'n lang Griekse woord, have been born again. Anna gegenomenoi. Dit is 'n lang woord. En dit benadruk hierdie woord, dat die wedergeboorte plaasgevind het. Hy staan in 'n tydvak. As hy hierdie woord gebruik, anagenenomai, dan sê hy, die wedergeboorte het klaar plaasgevind. Nou, omdat ek wedergebore is, moet daar uitvloeisels wees van die nuwe lewe in Christus. En een van hierdie uitvloeisels is hierdie liefde wat ek deelagtig geword het. En daardie liefde moet ons teenoor mekaar lewe. En dan bevestig hy het verder. Ons is nie wedergebore uit verganklike saad nie. Ekskuus, maar dis waar dit op neerkom. Hierdie saad is nie van 'n gewone man nie. Hierdie is 'n onverganklike saad. Nou wanneer ons in die natuur kyk en daar word saad gesaai en daar kom boompies op en daar kom plante voort, daardie saad gaan uiteindelik dood. En dit kom nie weer op nie. Die wedergebore saad maak dat jy en ek die ewige lewe het. Daar gaan nie 'n finaliteit van dood wees nie. En daarom kan ons nie sê, maar ek kan nie so lief hê nie. Wanneer ek dit snap, wat ek ontvang het, en dit was die hele doel van hierdie naweekse dienste, en ek besef, maar Christus het my so lief, dan wil ek daai selfde liefde deel met my medebroers en susters. Ons wedergeboorte is van saad wat nie gekorrupteer is nie. Want ons is wedergebore vanuit God deur die Heilige Gees. Ek kan maar Efesiërs 4 vers 24 tot 32 gaan lees. Daarom geliefdes, alle wedergeborenes verkry die ewige lewe. God gebruik die saad van die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Jakobus skryf ons so gedagte in Jakobus 1 vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons, die kinders van God. Ek wonder of dit regtig by ons allemaal insink, die diepte. En dan gaan Petrus voort, en wanneer hy praat van in vers 24, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras verdor en sy blom val af, dan is Petrus nou weer terug in die Ou Testament, daar in Jesaja 40. In Jesaja 40 vers 6 en 8, kry hy die soortgelyke woorde, en hy wys ons op die mens se absolute onvermoë, soos 'n plant, soos 'n blom, soos die gras wat verdor, die algemene mens raak weg en daar's niks. Maar die kind van God, die kind van God, het 'n ewigheid saam met Christus. Geliefdes, ek wonder of ons, ek sluit myself in, regtig besef wat dit beteken. In vers 25 herinner Petrus ons, en ons maak nou klaar, herinner hy ons dat God se kinders soos die woord nie geestelik sterf nie, maar vir ewig sal voortbestaan. Of in hierdie lewe, as Christus ons kom haal, dan sal ons verander word, 1 Korintiërs 15, uiteindelik verheerlik word, as weer die skrif leer dit, as ons sou sterf in hierdie lewe, en daarna vind die wegraping van God se kinders plaas, weet ons, gaan ons deel hê aan die eerste opstanding, en ons gaan by Christus wees, en ook uiteindelik verheerlikte liggame ontvang. In vers 25 verwys hy, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dis interessant, die woord hierso is nie logos, die Griekse woord logos, wat op al die verskillende woord dui nie, maar is die woord rhema. En rhema hierso het die betekenis van specifieke aspekte. En dit is so binnen die context, want Petrus is nie bezig om 'n klomp dinge vir ons te probeer sê nie. Hy is hier bezig om met Godse kinders te praat, wat verlossing gesmaak het, wat besef het, wat se lewe hulle moet leef, en wat weet nou hulle moet hierdie bonatuurlike liefde uitlewe. En wanneer hy verwys na die woord wat aan julle verkondig is, dan is dit 'n wonderlike woord in die oorspronklike taal, evangelisten, die evangelie. Die evangelie wat ons vrygemaak het. Die evangelie wat jy van vrydagoggend af gehoor het en vanmaand ook nog. Geliefdes, Jesus se bonatuurlike liefde het vir ons op Golgotha getoon dat hy alles gee vir sy kinders. Laat u en ek vanavond 'n keuse maak om mekaar lief te hê soos Christus dit bedoel het, vurige broederliefde, en so sal ons hom en hom alleen verheerlik. Kom ons bid staan. Ons dankie Vader dat ons voor u kan buig en stil word. En Here, ek weet dat hierdie boodskap 'n geweldige eis aan die kind van God stel. Maar geen eis is te groot vir u Heilige Gees om vir sy kinders moontlik te maak nie. En daarom wil ek vanaand wil ek vra dat ons elkeen voor u sal stil word. Dat ons die Gees sal toelaat om te reinig waar gereinig moet word. Dat ons onsself, Here, sal verneder onder die kragtige hand van U, sodat U ons op die regte tyd kan verhoog. Wat 'n wonderlike oorwinning is daar nie om as kies te kan sê nie. Soveel beleef dit as 'n nederlaag. Nee, Here, dis 'n wonderlike voorreg. En die vrymakende krag wat vanuit so 'n vergifnis voortspruit, kan nie oorvertel word nie. Jy sal dit weet, en jy sal dit verstaan, as jy dit beleef het. Here, leer ons, om mekaar lief te hê, vurige broederliefde, bonatuurlike liefde, stort dit op nuut in ons harte uit, sodat u verheerlik kan word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om hierdie bonatuurlike liefde uit te lewe na mekaar toe. Amen.